الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء مع دعاء عظيم جامع وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الاستغفار، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم وصف هذا الدعاء المبارك بأنه سيد الاستغفار، ومعنى سيد الاستغفار أي المقدم على صيغ الاستغفار كلها، فهو خيرها وأفضلها وأعلاها شأنا، لأنه حوى جوامع الذكر والدعاء وكمال التذلل والإنابة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فوصفه نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الاستغفار، وحث الأمة على أن يأتوا بهذا الدعاء المبارك في كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، وأن من قال هذه الكلمة من النهار موقنا بها فمات قبل المساء يكون من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فهو ذكر عظيم ودعاء مبارك ينبغي على كل مسلم أن يعنى به عناية تامة وأن يحافظ عليه محافظة مستمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, maka insyaallah pada hari ini Syekh akan membahas sebuah hadis yang sangat agung, yang merupakan hadis yang jami', yang mencakup makna yang sangat dalam, yang mengandung sebuah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan doa tersebut dengan Sayyidul Istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan doa ini dengan nama Sayyidul Istighfar. Dan Sayyidul Istighfar yaitu adalah penghulu dari istighfar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Yang maknanya secara global, Rasulullah berkata Sayyidul Istighfar adalah doa Allahumma, ya Allah, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk, Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada di atas perjanjian dengan engkau dan janji engkau semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui segala kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ampunilah aku. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, ya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, man qalaha minan nahar muqinan biha famata min qabli an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Barang siapa yang mengucapkan doa ini di siang hari dalam keadaan yakin, kemudian dia meninggal sebelum tiba malam hari, maka dia akan masuk dalam surga. Wa man qalaha minan lail wa huwa muqinan biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Dan barang siapa yang mengucapkan doa ini di malam hari dalam keadaan yakin dengan doa ini, kemudian dia meninggal sebelum pagi hari, maka dia akan termasuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama doa yang penuh barokah ini dengan nama Sayyidul Istighfar. Dan makna daripada Sayyidul Istighfar artinya al-muqaddam ala siyaghil istighfar, yaitu yang didahulukan atas bentuk-bentuk doa-doa istighfar yang lain. Kita ketahui bahwasanya doa-doa istighfar itu banyak lafalnya, namun inilah yang didahulukan. Dia muqaddam, dia sayyid, maka dialah yang paling afdol. Doa ini yang paling afdol tatkala kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa yang singkat ini mengandung makna yang sangat banyak, menganjurkan kepada kita agar kita benar-benar mengakui kerendahan kita, mengakui kehinaan kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mengakui dosa yang telah kita lakukan, kemudian kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong umat agar mereka berdoa dengan doa yang penuh barokah ini. Setiap hari dua kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berdoa dengan doa ini dalam sehari semalam dua kali. Sekali di pagi hari dan sekali di waktu sore hari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkan doa ini di pagi hari dalam keadaan yakin, kemudian dia meninggal, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkan doa ini di malam hari dalam keadaan yakin, kemudian dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka ini merupakan doa yang sangat agung, yang penuh barokah. Maka sejogjanya bagi kita semua agar memberi perhatian besar terhadap doa ini, dan kita berusaha untuk menghafalkan doa ini dan senantiasa mengucapkan doa ini setiap hari.
وهذا الحديث العظيم خرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات من صحيحه، وعنون له بقوله باب أفضل الاستغفار، مشيرا رحمه الله بذلك إلى أن هذه الصيغة العظيمة المذكورة في هذا الحديث هي أفضل صيغ الاستغفار وأكملها. وعندما نتأمل أيها الإخوة الكرام في معاني هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأمور الجامعة في الدعاء والخضوع والتذلل والانكسار والافتقار إلى الله والاعتراف بفضل الله ونعمته وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، عندما نتأمل في هذه المعاني العظيمة والدلالات المباركة نتبين أن هذه الصيغة المذكورة في هذا الحديث صيغة عظيمة جامعة استحقت أن توصف بأنها سيد الاستغفار، ولذا وصفها نبينا صلوات الله وسلامه عليه بذلك.
Para pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Ad-Da'awat, yaitu kitab tentang doa-doa. Beliau memberi judul membawakan hadis ini di sebuah bab yang beliau beri judul Afdhal Istighfar. Afdhal Istighfar, yaitu istighfar yang paling afdal. Beliau memberi isyarat kepada kita bahwasanya sighah atau bentuk lafal dalam doa ini
merupakan lafal istighfar yang sepaling sempurna dan lafal istighfar yang paling afdal. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan kandungan dari makna doa ini, kita dapati bagaimana mengandung perkara yang sangat mencakup. Tatkala menunjukkan seorang hamba hendaknya dia mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui akan bagaimana Allah adalah penciptanya dan mengakui bahwasanya dia adalah seorang hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengakui juga bahwasanya segala yang dia rasakan merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga mengakui bahwasanya dia telah terjerumus dalam dosa-dosa. Oleh karena itu, lafal ini kalau kita perhatikan, lafal doa ini memang merupakan lafal yang sangat agung dan mencakup makna yang sangat dalam. Oleh karena itu, pantaslah jika doa ini yastahiq, berhak untuk diberi sifat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Sayyidul Istighfar, yaitu lafal doa istighfar yang paling afdal dan yang paling sempurna karena kandungan maknanya yang sangat dalam.
Wa hadzal hadits kharrajahu aidan at-Tirmidzi والنسائي وغيرهما. وجاء في بعض روايات الحديث ما يدل كذلك على أهمية الحديث أو هذا الدعاء ومكانته، مثل رواية عند الترمذي للحديث قال فيها: ألا أدلكم على سيد الاستغفار. وهذا الأسلوب ألا أدلكم فيه من الترغيب والحث ما هو ظاهر بين. وجاء في رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا سيد الاستغفار، فحث عليه الصلاة والسلام على تعلم هذه الصيغة العظيمة. وما من شك أيها الإخوة الكرام أن قوله تعلموا سيد الاستغفار يتناول تعلم ألفاظ هذا الدعاء، وكذلك تعلم المعاني والدلالات، بحيث يكون المسلم على معرفة بألفاظ هذا الدعاء وحفظ لها حفظا جيدا، وأن يكون أيضا فاهما لمعاني هذا الدعاء ومدلولاته حتى يكون له الأثر البالغ عند دعائه لله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المبارك في صباحه ومسائه.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dalam sunan mereka dan selain mereka berdua. Dan dalam beberapa lafal dalam riwayat hadis ini ada beberapa lafal yang juga menunjukkan akan pentingnya hadis ini, akan agungnya hadis ini. Contohnya dalam lafal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ala adullukum ala sayyidil istighfar?" Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian tentang penghulu dari segala istighfar. Tidak diragukan lagi bahwasanya uslub ini, metode ini merupakan dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sayyidul istighfar?" Ini menunjukkan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga lafal yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ta'allamu sayyidal istighfar." Kata Rasulullah sallallahu, "Wahai para sahabatku, ilmuilah, pelajarilah sayyidul istighfar. Belajarlah tentang sayyidul istighfar." Dan tidak dilakukan lagi ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi ini, "Ta'allamu, pelajarilah." Ini mencakup agar kita mempelajari lafal dari hadis ini, berusaha untuk menghafalkannya. Lafal doa ini kita harus menghafalkannya. Kemudian juga termasuk dari mempelajari doa ini yaitu kita mempelajari makna-makna yang dikandungi oleh hadis ini. Demikian juga dalalat, hal-hal yang ditunjukkan dalam hadis ini, sehingga seorang muslim tatkala dia mengucapkan doa ini, selain dia menghafalkan doa ini, dia tatkala mengucapkannya dia paham akan makna yang terkandung dalam doa ini, makna yang agung yang terkandung dalam doa ini. Sehingga apa? Jika demikian, dia menggabungkan antara hafalan dan paham akan makna doa ini, maka akan memberikan dampak yang positif, yang sangat nampak dalam kehidupan dia sehari-hari, tatkala dia mengucapkannya setiap hari, di pagi hari dan di sore hari.
Thumma lamma kana hadha ad-du'a jami'an li ma'ani at-taubah wa sidqi al-inabah ila Allah جل وعلا أطلق عليه سيد الاستغفار، أطلق عليه سيد الاستغفار، فوظيفة السيادة في هذا الدعاء إلى هذه الصيغة العظيمة المباركة. وهذا فيه دلالة أن هذا اللفظ أكثر الألفاظ المستعملة في الاستغفار نفعا وأعظمها فائدة.
Dan tatkala lafal doa ini kalau kita perhatikan mencakup makna-makna yang sangat dalam tentang makna dari tobat dan kesungguhan dalam sikap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah doa ini dikatakan dengan sayyidul istighfar, yaitu penghulu daripada istighfar. Kenapa? Karena doa ini ya yang paling banyak faedahnya di antara lafal-lafal istighfar, maka lafal inilah yang paling banyak faedahnya dan paling banyak manfaatnya bagi pengucapnya tatkala dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tugas daripada sayyid yang mengandung siadah kepemimpinan yang didahulukan. Oleh karena itu lafal doa ini yang didahulukan dan paling banyak faedah dan paling banyak manfaatnya bagi orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Thumma inna awwala ma budi'a bihi fi hadzal hadits tauhidullah سبحانه وتعالى. أول ما بدأ به في هذا الحديث توحيد الله، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هذا هو التوحيد. ولعلنا نذكر في لقاء الأمس أن أعظم أسباب مغفرة الذنوب ثلاثة، وهي التوحيد والاستغفار والدعاء مع الرجاء، جمعت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث كما أسلفنا بالأمس جمع أعظم أسباب المغفرة وهي ثلاثة: التوحيد والاستغفار والدعاء مع الرجاء. وهذه الأمور الثلاثة كلها اجتمعت في هذه الصيغة المباركة التي أطلق عليها نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal hadis ini disebutkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam sigha daripada hadis ini, lafal hadis ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya, yang artinya ya Allah engkau adalah Rabbku, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali engkau, engkau telah menciptakan aku. Ini merupakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan bahwasanya di antara tiga sebab terbesar yang menentangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, menantangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid kepada Allah dan istighfar, dan yang ketiga adalah berdoa disertai dengan roja, disertai dengan pengharapan. Dalam hadis yang kemarin tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, artinya ya Allah, ya wahai anak Adam, wahai hambaku, selama engkau berdoa kepadaku dengan penuh pengharapan, maka aku akan mengampuni dosa-dosa engkau bagaimanapun juga, dan aku tidak mempedulikannya. Ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosa engkau sampai menjulang tinggi ke langit, bertumpuk sampai menjulang tinggi ke langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menemuiku dengan membawa setumpuk dosa seberat bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepada engkau, yaitu engkau bertauhid kepadaku, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sebesar bumi pula. Maka pertemuan kemarin telah kita jelaskan hadis qudsi ini menjelaskan tentang tiga sebab terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba, sebab terbesar menentangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sedang kita bahas ini tentang lafal doa dari sayyidul istighfar juga mencakup tiga makna ini, ya, bahwasanya masalah tauhid, kemudian doa dan penuh pengharapan, dan istighfar juga tercakup dalam lafal makna hadis ini, yang semakin menunjukkan akan agungnya lafal dari hadis Sayyidul Istighfar.
Wa awwal ma budi'a bihi hadzal hadis Allahumma. Wa hadhihi al-kalimah ma'naha biittifaq ahl al-'ilm ay ya Allah. اللهم وهي تتكرر في كثير من الأدعية أدعية القرآن والسنة ومعناها باتفاق أهل العلم يا الله ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب لا يقال اللهم غفور رحيم أو اللهم تواب حكيم بل لا تستعمل إلا في الطلب اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم إني أسألك كذا وأصلها يا الله حذف من أولها يا النداء وعوض عنه بالميم الساكنة في آخره فقيل اللهم.
Hadis ini dibuka dengan perkataan Allahumma. Di sini Nabi SAW di awal doa ini membuka doanya dengan suatu maksud yang sangat agung, tujuan yang sangat agung, yaitu tauhid. Dalam lafalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, yang artinya Allah engkau adalah Rabbku, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Dalam lafal ini Nabi SAW mencakupkan, menggabungkan dua tauhid, dan kita ketahui bahwasanya tauhid ada dua macam, tauhid ilmi dan tauhid amali. Apa maksudnya tauhid ilmi? Yaitu tauhid yang mengharuskan seorang hamba untuk mengetahui bahwasanya Allah Maha Esa dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Esa dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dalam memberi rezeki, dalam memberikan nikmat, menghidupkan dan mematikan. Hanyalah Allah sendiri dan Maha Esa, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam asma wa sifat. Dia harus mengilmui, mengetahui tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang pertama, tauhid ilmi. Adapun tauhid yang kedua, tauhid amali. Maksudnya apa? Yaitu seorang hamba dituntut untuk bertauhid dalam beramal. Artinya apa? Dalam beribadah dia hendaknya bertauhid. Tidaklah dia berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia beristighatsah kecuali hanya beristighatsah kepada Allah, dan tidaklah dia bertawakal kecuali hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid amali. Artinya seorang hamba dituntut untuk mentauhidkan amalannya hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua bentuk tauhid ini, inilah maksud di mana Allah menciptakan kita. Allah menciptakan makhluk di atas muka bumi ini dengan tujuan agar mereka melaksanakan dua tauhid ini, untuk mengilmui keesaan Allah dalam rububiyah, penciptaan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan mengilmui bahwasanya Allah Maha Esa dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mengamalkan ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua tauhid ini tercakup dalam lafal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kemudian para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan lafal ini, Allahumma anta rabbi, engkau adalah Rabbku, menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, menunjukkan tauhid uluhiyah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam lafal berikutnya, khalaqtani wa ana abduk. Khalaqtani yaitu tauhid ilmi. Kita mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan kita, Allah Maha Esa dalam penciptaan, dan kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ana abduk. Wa ana abduk adalah tauhid amali. Artinya apa? Kita mengakui ya Allah, aku adalah hamba engkau. Aku hanyalah beribadah hanya kepada engkau ya Allah. Tidaklah aku beribadah kepada selain engkau ya Allah. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat gabungan antara khalaqtani wa ana abduk, ya Allah engkau telah menciptakan aku, oleh karena itu aku adalah hambamu, ini memberikan faedah yang sangat agung. Artinya apa? Sebagaimana seorang hamba mengakui Allah mutafarrid, Allah Maha Esa dalam penciptaan, tidaklah menciptakan dia kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bantu Allah dalam menciptakan dia, menciptakan seorang hamba, tidak ada yang bantu Allah sama sekali. Dia mengakui hal itu. Kalau perkaranya demikian, dia telah mengakui hal itu, maka seharusnya dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta, tidak beristighatsah, tidak bertawakal, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan suatu hal yang aneh, yang sangat bertentangan jika seorang hamba mengakui bahwasanya dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah.
Wa qawluhu fi hadha ad-du'a al-'azim wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at ay ana 'ala ma 'ahadtuk 'alayh wa wa'adtuka min al-iman bik wa ikhlas at-ta'ati lak mastata'at. فالعبد عاهد الله ووعده على الإيمان وعلى لزوم الطاعة، وكلنا يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا وعد منك لله وعهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، عاهدته ووعدته أن تلزم الإيمان به وتوحيده والانقياد لأمره سبحانه وتعالى. وفي هذا الدعاء يقول المسلم أنا على عهدك وعدك ما استطعت، وقوله ما استطعت أي أفعل ذلك على قدر استطاعتي، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. واشتراط الاستطاعة في الحديث فيها اعتراف العبد بالعجز والقصور وأنه لا يستطيع.
تلك النعمة kepadaku، kemudian kalimat binikmatika alayya, ni'matika itu adalah sesuatu yang mufrad dan mudhaf. Dalam kaidah kalau ada mufrad yang mudhaf maka memberikan faedah keumuman. Artinya apa? Ya Allah, aku mengakui segala kenikmatan umum, seluruh kenikmatan yang ada pada diriku, sungguhnya Engkaulah Maha Esa yang telah memberikan nikmat tersebut kepadaku. Baik nikmat berupa adanya anak-anak, ya. Betapa sedih orang yang tidak punya anak. Oleh karena itu anak merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumah, betapa senang jika kita memiliki rumah. Betapa banyak orang yang tidak memiliki rumah. Kemudian kesehatan, kesehatan tubuh, itu juga nikmat yang sangat besar. Kemudian harta benda, itu juga merupakan nikmat yang sangat besar. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang ada pada diri kita, yang kita mengakui seluruhnya nikmat tersebut hanyalah Allah yang telah memberikan kepada kita. Kita akui hal itu. Kita mengatakan abu'u laka, abu'u bi ni'matika alayya. Aku mengakui segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan lagi dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Ini pertama, pengakuan kita terhadap nikmat yang ada pada diri kita bahwasanya itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Artinya apa? Uqir, aku mengakui ya Allah bahwasanya adalah seorang yang penuh dosa. Kemudian kalimat bidzambi, ya, dzambi di sini di merupakan mudhaf, mufrad yang mudhaf, juga memberikan keumuman. Artinya Allah, aku mengakui seluruh dosa-dosa yang aku lakukan, aku akui ya Allah. Dosa apapun yang aku lakukan seluruhnya aku akui. Dan ini pengakuan yang bahwa seorang adalah seorang yang berdosa, ini merupakan awal dari pintu taubat. Jika seorang tidak mengakui dosanya, bagaimana dia bertaubat? Dan orang yang sudah mengakui dosanya, bahkan mengakui seluruh dosa-dosanya, maka itu pertanda bagus dan merupakan awal dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ثم في الجمع بين هذين الامرين ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي دلاله لامر ذكره اهل العلم، وهو أن العبد في هذه الحياة في صباحه ومسائه يتقلب بين أمرين، إما نعمة حادثة حصلت له فتحتاج إلى شكر، أو ذنب وقع فيه فيحتاج إلى توبة واستغفار. فالحديث جمع بين الأمرين، ولهذا قال بعض السلف إني أصبح بين نعمة وذنب، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا.
Dan minta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena maghfirah hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Wa khitaman naqul inna hadha al-hadith al-'azim ishtamala 'ala ma'ani 'azimah jami'ah nafi'ah fa istahaqqa biha an yusaf bi annahu sayyid al-istighfar. Fa fihi al-iqrar لله عز وجل بالربوبية والتفرد بالخلق لا شريك له، وفيه توحيده بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وفيه الإقرار والالتزام بالعهد والوعد الذي عهده الله لعباده، وأن العبد ملتزم بذلك قائم به راج رحمة الله سبحانه وتعالى وموعوده الكريم وفضله العظيم. وفيه اعتراف العبد بالذنوب ووقوعه في الخطأ، وكذلك اعترافه بتفضل الله عليه بأنواع النعم وصنوف المنن لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. وفيه رغبة العبد في من الله أن يغفر له ذنوبه، فيه اعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فهو حديث عظيم اشتمل على هذه المعاني العظيمة والمضامين المباركة، فينبغي علينا جميعا أن نعنى بهذا الحديث عناية جيدة ونحافظ على الذكر والدعاء به كل صباح ومساء، ونحفظ ألفاظه حفظا جيدا ونفهمه أيضا فهما جيدا، ونواظب عليه مجاهدين أنفسنا على تحقيقه علما وعملا.
Dan di yang terakhir, maka kita katakan bahwasanya hadis ini hadis yang sangat agung, yang mengandung makna-makna yang sangat mencakup, yang sangat luas dan sangat bermanfaat. Oleh karena itu pantaslah jika doa yang sangat agung ini dikatakan dengan Sayyidul Istighfar. Itu penghulu dari istighfar. Dialah lafal istighfar yang paling afdal, yang paling sempurna dan yang paling bermanfaat. Dalam doa yang tadi telah kita jelaskan, ada pengakuan dari seorang hamba tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang telah menciptakan dia. Kemudian dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga beriltizam, mengakui bahwasanya dia akan beriltizam dengan janji yang telah dia sampaikan kepada Allah tentang iman, dan juga janjinya yang dia berikan kepada Allah untuk menjalankan segala perintah Allah semampu dia. Kemudian juga dalam hadis ini bahwasanya seorang hamba mengakui dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, segala jenis kenikmatan yang ada pada dirinya, dia mengakui bahwasanya itu hanyalah semata-mata dari Allah. Tidak ada syarikat bagi Allah dalam memberikan kenikmatan kepada dia. Dan dia mengakui pula bahwasanya dia telah melakukan dosa-dosa, dan dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tunjukkan akan harapan dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan dia juga mengakui bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya dan sejogjanya bagi kita agar kita memberikan inayah perhatian yang sangat besar terhadap hadis ini. Kita berusaha untuk menghafalkan lafalnya, kemudian kita baca tatkala di pagi hari, kemudian juga di sore hari. Kita hafalkan lafalnya dengan sebaik-baiknya, kita berusaha memahami dengan sebaik-baiknya, dan kita berusaha untuk mentatbik maknanya, kita berusaha untuk mengamalkan makna dari kandungan dari hadis ini. Dan ini merupakan doa yang sangat agung.
Wa as'alullah al-azim lana jami'an at-tawfiq was-sadad wal-auna ala kulli khair wa an yaghfira lana dhunubana kullaha innahu tabaraka wa ta'ala غفور الرحيم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh berdoa kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan petunjuk kepada jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan agar kita mampu untuk melaksanakan segala kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Baik, demikian ikhwatal Islam azan Allah iyakum, pembahasan dari syarah Sayyidul Istighfar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizhahullah. Untuk dan seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi di layanan on air kami 0218236543 dan melalui SMS di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari saudara kita Abdullah di Bekasi yang sudah masuk. Assalamualaikum, akhi.
Salam. Tolong menjelaskan Ustaz Anasyah makna dari tidak ada dosa kecil bila dikerjakan terus-menerus dan tidak ada dosa besar bila digempur dengan istighfar. Bagaimana penjelasan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
هذه كلمة تؤثر عن بعض السلف أنه قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لأن الإنسان إذا أصر على الصغيرة وداوم عليها ولم يبالي قد يعظم أمرها وخطورتها عليه، ولا سيما إذا حصل استهانة واستخفاف وعدم مبالاة فإن ذلك فيه خطورة على العبد، بخلاف ما إذا وقع في الصغيرة وهو يجاهد نفسه على الخلاص منها والفكاك منها. ولا كبيرة مع الاستغفار، لأن الإنسان إذا وقع في الكبيرة واستغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى غفر له وتاب عليه.
كلمة ini yaitu لا صغيرة مع الإصرار، tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diriwayatkan dari sebagian salaf, ya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang hamba, seorang manusia jika terus-menerus melakukan suatu dosa kecil, terus-menerus dan tidak peduli dengan dosa yang dia lakukan, maka sungguhnya terkumpul dosa-dosa kecil tersebut dan akan menjadi besar. Terlebih lagi jika ternyata kelakuan dia tadi, kesinambungan dia dalam melakukan dosa-dosa kecil tadi disertai dengan apa? Disertai dengan istighfaf, yaitu merasa meremehkan dosa tersebut. Ihanah, istihanah, merasa hal tersebut adalah ringan dan tidak dipedulikan, maka ini akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang yang jika dia terjerumus dalam dosa kecil kemudian dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tadi. Terjerumus dan dia tidak meremehkan. Dan dia merasa itu perkara yang berat bagi dia. Tatkala terjerumus dalam dosa. Kemudian dia berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut. Adapun lafal berikutnya. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak dosa besar yang disertai dengan istighfar. Yaitu artinya apa? Jika seorang terjerumus dalam dosa besar. Kemudian dia pun beristighfar. Bertobat kepada Allah. Bersungguh-sungguh dalam taubatnya kepada Allah. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa dia meskipun dosa yang dilakukan adalah dosa besar.
Baik, demikian untuk Akh Abdullah di Bekasi. Selanjutnya ada Akh Abu Sofwan di Jakarta Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Dalam hadis dianjurkan membaca doa Sayyidul Istighfar pagi dan petang. Dan ada yang menjelaskan di waktu pagi itu dibaca ba'da subuh sampai terbit matahari. Dan di sorenya ba'da asar sampai terbenam matahari. Apakah ini benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Mana saya itu berbagi nasihat pula. Di subuh ya ini min ba'di salat al-fajr ila qabla an tatul asyams. Wal masa min ba'di salat al-asr qabla ila an qabla ghurub asyams. Kan hada sahih? Ini waktu.
هذا الوقت الذي ذكره السائل هو الافضل، لكن اذا فات الانسان ذلك قبل طلوع الشمس فلا بأس أن يأتي به بعد طلوعها، وكذلك إذا فاته قبل الغروب لا بأس أن يأتي به بعد الغروب.
Benar, bahwasanya itulah waktu yang paling afdal yang disebutkan oleh bapak penanya tadi, yang namanya doa pagi petang itu diucapkan setelah salat subuh sampai sebelum terbit matahari. Di sore hari yaitu setelah salat asar sampai sebelum terbenam matahari. Ini adalah waktu yang afdal. Akan tetapi jika seorang tidak sempat mengucapkannya di waktu yang afdal ini, maka boleh dia ucapkan meskipun setelah terbit matahari ataupun setelah di sore hari, di malam hari setelah terbenam matahari. Tidak mengapa jika ternyata dia terluput dari membaca doa ini.
Baik, kami angkat pertanyaan dari Abu Umar di Ciledug. Barakallahu fikum. Syekh, mohon penjelasannya hubungan hadis mengenai luasnya ampunan Allah Ta'ala dengan surat Az-Zumar ayat 53 dengan hukuman rajam bagi orang yang beristri ataupun suami yang berzina, karena di dalam hal ini sepertinya tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Mohon penjelasannya.
ومع وجود الحد بالرجم والجلة لمن وقع في الزنا كأن ليس هناك مغفرة ولا
ليس هناك تعارض بين قوله في الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين إقامة الحدود على العصاة من الزنات وغيرهم، لأن هذه الحدود تقام عليهم تطهيرا لهم وتكثيرا وأيضا ردعا للآخرين عن مقارفة هذه الذنوب وفعل هذه الآثام. فليس بين هذه الآية الكريمة وبين الآيات والأحاديث التي فيها إقامة الحدود على العصاة، لأن إقامة الحدود هي من جهة فيها التكفير والتطهير، ومن جهة أخرى فيها الردع والزجر للآخرين.
Syekh menjelaskan bahwasanya tidak ada pertentangan dari dua perkara, yaitu dalam firman Allah, ya qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, ya, artinya wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas jerumus dalam dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Hal ini tidak bertentangan dengan adanya iqamatul hudud, ditegakkannya had, hukum had bagi orang yang pelaku maksiat seperti orang yang berzina, dirajam atau dicambuk, ya. Ini karena pada iqamatul had, pada pelaksanaan hukum had, itu ada dua faedah. Yang pertama, takfiran wa tathiran lidzunub, yaitu dalam rangka untuk menghilangkan dosa-dosa sebagai penebus dosa dan untuk mensucikan orang-orang yang telah terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Dan faedah yang kedua, agar memberi pelajaran bagi orang-orang lain agar mereka tidak sampai terjerumus dalam perbuatan dosa ini. Tatkala iqamatul had tadi dilaksanakan di hadapan masyarakat, kemudian masyarakat melihat dilaksanakan iqamatul had, mereka akan timbul rasa takut untuk terjerumus dalam dosa-dosa tadi. Maka tidak ada pertentangan antara keduanya, ini dari sisi yang lain, ini dari sisi yang lain.
Baik. Berikutnya kami angkat dari penelpon kembali, ada saudari Nailul Rahmah di Cikarang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Iya, waalaikumsalam, silakan.
Iya, mohon diberikan kiat-kiat agar kita sebelum berbicara selalu ditimbang-timbang dahulu atau dipikir-pikir dahulu, karena kadang-kadang berbicara tanpa ditimbang-timbang dahulu sehingga mengeluarkan perkataan yang akhirnya timbul penyesalan di kemudian hari gitu. Ya, itu aja cukup.
Ufti, kami persilakan, Ustaz.
Oke, yakni ke turuq al-wasail allati namshi 'alayha hatta qabla an natakallam wazin kalaman hatta la yakhruj minna wa ba'da nandam. Madha naqal hatta.
Hada yahtaj min al-insan an yazin al-kalima qabla an takhruj. Wa kama ashart sabiqan, al-kalima qabla an takhruj yamlikuha al-insan. Amma idha kharajat malakathu. فينبغي على الإنسان قبل أن تخرج الكلمة ينظر ويتأمل. إن كانت أمرا مباحا فيتكلم ولا حرج، إن كانت خيرا يتكلم ولا حرج، وإن كانت شرا يكف عن الكلام. وإذا كان مشتبه الكلام لا يدري هل هو من الخير والشر يتقيه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالكلام الذي يريد أن يتكلم بالإنسان لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما واضح أنه خير فيتكلم فيه ولا حرج، أو واضح له أنه شر فهذا يمنع نفسه منه، أو مشتبه عليه لا يدري هل هو خير أو شر فأيضا يتوقف فيه حتى يتبين هل هو من الخير فيتكلم به أو من الشر فيطرحه. وتعويد النفس بالمجاهدة وتذكر أن كلام الإنسان من عمله الذي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا عد الإنسان كلامه من عمله الذي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة كان في ذلك العون له في ذلك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا صلحت الأقوال صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال غفرت الذنوب. ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يسدد أقوالنا، وأن يصلح ذنوبنا، وأن يغفر لنا، إنه تبارك وتعالى جواد كريم. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
Seorang hamba tatkala sebelum berucap hendaknya dia menimbang-nimbang kalimat akan yang dia keluarkan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalimat itu kalau sebelum kita keluarkan kita yang menguasai. Sebelum kita keluarkan kita yang menguasai kalimat tersebut. Kita renungkan dulu maknanya, apa faedahnya, apa dampak negatifnya, apa dampak positifnya. Kalau kita sudah keluarkan kalimat tersebut, dialah yang menguasai kita, tidak bisa kita kembalikan. Oleh karena itu seorang hamba hendaknya merenung apakah yang akan diucapkan itu merupakan perkara yang mubah. Kalau perkara yang boleh, silakan dia berucap, tidak mengapa. Kalau ternyata merupakan perkara yang baik, maka ucapkan, itu yang sangat dianjurkan, ucapan yang sangat baik. Akan tapi setelah dia renungkan, ternyata ucapan yang akan diucapkan tadi merupakan perkara yang buruk, maka hendaknya dia menjaga dirinya, menjauhkan dari kalimat tersebut. Jangan sampai terlepas dari mulutnya, jangan sampai lisannya mengucapkan kalimat tersebut. Dan seorang hamba harus membiasakan dirinya untuk akan hal ini dengan bil mujahadah, bersungguh-sungguh, bersusah payah. Memang sulit, namun hendaknya dia bersungguh-sungguh dan bersusah payah, berjuang agar bisa senantiasa menjaga ucapannya. Dia harus ingat bahwasanya ucapannya itu juga merupakan amalan, amalan dia. Sebagaimana kalau kita ingin berbuat, beramal, kita ingin mukul orang, kita renungkan, mukul orang itu dosa enggak? Kita enggak jadi mukul. Tatkala kita ingin membantu orang lain, mengangkat barangnya mungkin berat, kita renungkan, ternyata bantu orang itu baik, kita bantu dia. Kalau kita ingin bertindak dengan amalan tubuh kita selalu merenungkan. Demikian pula tatkala kita ingin berucap. Sebagaimana kita tatkala ingin bertindak dengan tubuh kita merenungkan terlebih dahulu. Demikian juga tatkala kita ingin berucap, kita renungkan dahulu ucapan kita bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Wa hal yakubun nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah yang telah menjerumuskan manusia diseret di atas api neraka, di atas wajah-wajah mereka, kecuali karena hasil dari ucapan mereka. Itu merupakan panenan dari lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan yang telah mereka keluarkan. Oleh karena itu kita berusaha untuk memperbaiki lisan kita. Karena lisan sangat berpengaruh dengan amalan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, ya, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaknya kalian mengucapkan kalimat yang lurus, perkataan yang benar. Perkataan yang bengkok-bengkok kita jauhi. Perkataan yang membawakan kemaksiatan kita jauhi. Apa akibatnya? Apa dampak positifnya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amalan kalian. Oleh karena itu jika seorang meluruskan niatnya, bersungguh-sungguh berupaya untuk meluruskan lisannya, memperbaiki ucapannya, maka Allah niscaya akan perbaiki amalannya. Dan jika ternyata amalannya sudah baik, maka apa kata Allah? Yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian yang disampaikan oleh Syekh pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik kepada seluruh jalan kebaikan dan mengampuni dosa-dosa kita. Sungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.